When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 143, så det onsdag den 7. oktober 2020. Siden forrige episode så har jeg hatt høstferie. Og i tillegg til å jobbe med denne neste episode, så har jeg benyttet denne til å gi tåkeprat.com et lite ansiktsløft. Aldri vært helt fornøyd med hvordan fonten der så ut på mobilskjermer. Og jeg har også hatt en liten varetelling på merch-lagret. I den forbindelsen så dukket opp 2 skjorter i large jeg ikke var klar over at jeg hadde, og disse ligger nå i nettbutikken. For de av dere som har etterspurt flere skjorter i large, så det nå altså bare å kaste seg rundt. Jeg vil også minne om at mediumstørrelsen ganske stor, og sikkert passer flere av dere som vanligvis bruker large. Og snakker om nettbutikken. Tåkeprats egen Moleskine notatbok ble nærmest revet av gårde etter jeg lanserte den, og det har ført til at jeg har bestilt trykking av et nytt opplag som kommer til å være i salgs i nettbutikken innen kort tid. Jeg vil takke alle dere som skaffet dere en kopi av den første utgaven, og selv så må jeg si at jeg ekstremt fornøyd med min egen kopi, som blitt en fast følgesvenn til å skrive ned notater, som for eksempel temaideer fra dere lyttere. Jeg vil også gjøre oppmerksom på at Tåkeprats nettbutikk, det meg det. Og selv om jeg forsøker å sende ut varer så raskt som mulig, så det avhengig av om jeg fysisk hjemme. Så i perioder sånn som den nevnte høstferien, så kan dette gå noe tregere enn vanlig. Men nok prat om nettbutikk og ferie. Nå skal vi gi oss og kast med den siste delen i serien om Leni Riefenstahl. Det føles nesten litt vemodig å begynne på det siste kapitlet i sagaen om Leni. Denne gangen skal vi se litt nærmere på den siste delen av karrieren hennes som artist, hvordan hun skulle gi seg i kast med enda en ny kunstform, og hvordan hun opplevde å se hva hun anså for å være paradis på jord, sakte men sikkert ble ødelagt av sivilisasjonens fremrykning. Nyheten om morens død var svært tung for Leni, og hun bestemte seg for at hun måtte dra til München for å se den siste gang før hun ble gravlagt. Men når hun kom frem, så var moren allerede blitt gravlagt 2 dager tidligere, og hun følte at hun aldri fikk tatt et skikkelig farvel. For å flykte fra sorgen, så dro hun tilbake til Sudan for å fullføre filmen. Og når hun kom tilbake til leiren der de 2 følgesvennene hennes ventet på henne, ble det helt himmelfallende over hvor raskt hun var kommet tilbake. De hadde nemlig ikke tatt seg bryet med å hente post eller gjøre noe særlig annet i Lenis fravær. Det de derimot hadde gjort, var å ta noen bilder med blitz. Det var sikkert godt ment det, men blitzen ble sett av en arabisk kjøpmann som mente at dette var crewet som kommuniserte med fiender av Sudan. Han rapporterte dette videre til sudanske myndigheter, og dette skulle føre til at Leni senere skulle få problemer med å komme inn i landet fordi hun ble registrert som spion. Men til tross for de late gutta i crewet, skulle Leni lyktes med å filme noen svært sjeldne scener. Blant annet et overgangsritual fra ung til voksen, noe hun beskriver som noe av det mest fantastiske hun hadde opplevd blant Nuba-folket. Et tatoveringsritual, og i tillegg noen scener fra en brytefestival som var så gode at det ble bedre enn hun noen gang hadde kunnet drømme om. Denne gangen hadde hun også med seg medisiner. Hun var blitt oppmerksom på at Nubane ofte led av sykdommer som enkelt kunne behandles med antibiotika, noe de normalt sett ikke hadde tilgang til. Når hun kom tilbake til München, så var hun mer utmagret enn hun hadde vært sist gang hun hadde kommet hjem fra Afrika. Og det hadde nok en sammenheng med at hun ikke helt hadde kommet over, at hun ikke hadde vært ved sin mors side på dødsleiet. Leni var ekstremt spent på resultatet av filmingen. Denne gangen hadde de brukt to typer Kodak-film. Ektachrome til bruk i dagslys, og Ektachrome ER til kveld og natt. Denne lyssensitive filmen var ny teknologi, og det var de færreste fotolaboratorier som kunne fremkalle den. Hun sendte en testrull til Geier Fotolab i Hamburg, og de brukte svært lang tid på å fremkalle filmen. Men da hun fikk den igjen, så var den perfekt. Det var en scene av en brytekamp i skumringen, og imponert over resultatet så signerte hun en kontrakt med Geier for fremkalling av resten av filmene. Igjen så skulle hun bli utsatt for tyveri. De to late følgesvennene hennes i Sudan hadde stukket av med mesteparten av filmutstyret, i tillegg til en del ruller med film hun hadde tatt. Når bilene med utstyret kom tilbake til München, var bilene og det utstyret som var igjen i en forferdelig stand. Så fikk hun en gladnyhet. Kontrakten hun hadde med Odyssey Productions ble forlenget, slik at hun hadde lengre tid til å ferdigstille filmen. Men det var en forutsetning. Hun måtte ha en råklippet utgave før midten av august. Leni ventet i åndeløs spenning på resten av filmrullene. Og når det endelig kom noe fra Hamburg, så var dette bare cirka en tiendedel av det materialet de skulle fremkalle. Og ikke nok med det. Når hun så gjennom materialet, så var det ikke i samme kvalitet som testrullen. Filmene inneholdt fargefeil. Hun tok kontakt med Geier, og de forsikret henne om at resten av materialet ville være i den samme feilfrie tilstanden som den første rullen. Men den gang ei. De neste filmene var av enda dårligere kvalitet, og hadde røde, lilla og turkise sjatteringer. Dette gjorde arbeidet med å lage en råklipp av filmen umulig, og Leni ble mer og mer nervøs for sine amerikanske partnere. Det var ikke bare Nuba-filmen som sto på spill. Om hun klarte å bli ferdig i august, så ventet en kontrakt på tre nye dokumentarfilmer i USA. Til slutt ga Leni opp og ventet på resten av filmrullene, og hun dro selv direkte til Geier for å finne ut hva som hadde skjedd. Når hun kom dit, så fikk hun seg enda et sjokk. ER-filmen var enda verre enn det hun hadde fått tilsendt. De var helt grønne, og hun forsto at laboratoriet hadde kviet seg for å sende henne filmene fordi de hadde gjort feil. De på sin side forsøkte å holde maska og fortalte at dette var helt vanlig med den typen lyssensitiv film. Den natten slet hun med å sove. Hun klarte ikke å falle til ro med at dette var normalt for ER-film, og neste dag så ringte hun til Kodak for å finne ut av det. Mannen til Kodak fortalte henne at ER-filmen skulle gjengi fargene nøyaktig slik de var i virkeligheten og ikke i grønt. Kort fortalt, filmene var ødelagt, og alt arbeidet hun hadde lagt ned i Sudan var forgjeves. Til slutt ba han henne sende over rullene slik at de kunne undersøke dem. Geir på sin side sa at de skulle rette på feilen, men alt de klarte å gjøre var å gjøre om grønnsjatteringene til lilla. Nå hadde Leni mistet sjansen til å gjenoppta yrket som regissør. Siden de hadde finansiert filmen, så insisterte amerikanerne på at hun skulle gi det materialet hun hadde filmet. Men Leni nektet å gi fra seg det hun hadde, selv om det var ødelagt. Dette førte til en konflikt som ikke løste seg før hun til slutt fikk låne penger for å tilbakebetale det Odyssey hadde investert i filmen. Og det var ikke bare på den tekniske siden problemene tårnet seg opp. Louis Trenker skulle igjen begynne å spre rykter om Leni. Han hadde fortalt flere ansatte i et bayersk TV-selskap at det var Lenis egen feil at hun ikke hadde vært i stand til å lage flere filmer etter krigen, og at hun hadde sendt en mann, doktor Moser, som hadde vært en personlig venn av Trenker, til en konsentrasjonsleir under innspillingen av Tiefland, hvor han senere døde. Dette førte til enda en svertekampanje i tyske medier, og det skulle gå flere år før Leni til slutt fant ut hva som hadde skjedd med denne Moser. Hun visste selvsagt at hun ikke hadde sendt ham til en konsentrasjonsleir. Og da han kom i snakk med en kvinne som hadde vært til stede under innspillingen av Tiefland, fikk hun vite at Moser hadde bosatt seg i Tyrol under krigen sammen med en velstående engelsk dame, og at han hadde dødd kun for et par år siden på grunn av soppforgiftning. Igjen så følte Leni seg utstøtt fra Tyskland. Alt hun ønsket var å dra tilbake til sine venner i Nuba-stammen, men på grunn av skrantende helse og høy alder så frarådet vennene hennes henne fra å dra. Men det forhindret ikke at hun holdt kontakten med Nuba-folket via en sudansk lærer som kunne litt engelsk. Leni tenkte for seg selv, at selv om hun skulle bli syk, så ville hun heller dø blant Nuba-folket enn i sitt eget hjemland, og hun fikk tegnet en modell av et hus hun planla bygget til seg selv i Sudan. Mens hun fortsatt var uglesett i hjemlandet, begynte hun å få mer og mer anerkjennelse i utlandet, og da spesielt i USA. Selv Viljens triumf ble omtalt som et mesterverk. En artig ting var når New York Times skrev en artikkel om hvordan Viljens triumf var for god til å bli manipulert. Den spanske filmskaperen Luis Buñuel hadde nemlig forsøkt å klippe om filmen for å bruke den som anti-nazi-propaganda. Men da det ferdige resultatet ble vist for René Clair og Charlie Chaplin i New York, så klarte ikke Chaplin å slutte å le. Uansett hvordan filmen ble manipulert, så var bildene rett og slett for gode, og resultatet fikk motsatt av ønsket effekt. Filmen ble til slutt vist for president Roosevelt, som sa seg enig og la prosjektet på is. Hun skulle også gjøre det godt i England, hvor hun etter en visning av Nuba-bildene til Sunday Times fikk solgt en serie med bilder til avisen, og også BBC utviste en interesse for arbeidet hennes. Det var for øvrig i England hun skulle møte en viss herremann jeg nevnte i forrige episode. L. Ron Hubbard. Leni visste ikke hvem denne mannen var, men hun hadde fått låne leiligheten hans i London, hvor de to skulle utarbeide et manus sammen. Før han, uten forvarsel, plutselig måtte dra til Sør-Afrika, hvor han sa at han drev et firma. Hubbard gjør altså ikke store greiene ut av seg i denne historien, men jeg følte at det at han dukker opp er i seg selv såpass artig at det er verdt å nevne. I september 1966 klarte ikke lenger Leni å holde seg unna Sudan. Hun kjøpte en billigreise til landet, noe som gjorde at hun kun kunne oppholde seg der i 28 dager. Det skulle vise seg utfordrende å ta seg til Nuba-folket, og når hun kom dit, så hadde hun kun et par dager å tilbringe der. Det var julaften, og Leni hadde planlagt å arrangere en liten julefeiring for Nuba-folket, og hun hadde med seg gaver, stearinlys og en kunstig grønn grein for å markere det hele. Leni skriver at disse turene til Afrika verken gjorde henne yngre, sunnere eller vakrere, og at de krevde alt av henne. Men at hun like fullt ikke ønsket å gjøre noe annet enn å dra tilbake dit. Kanskje for å bosette seg der for resten av livet. Leni begynte å vurdere om hun skulle selge alle bilder og rettighetene til alle filmene hun hadde, for å skaffe seg en liten pensjon, slik at hun kunne realisere denne drømmen. Men så skulle skje noe som ga henne et nytt håp. Geir hadde gjennomarbeidet filmen igjen. Hun på sin side orket ikke å se på disse nye fremkallingene etter den forrige skuffelsen, men da flere personer i London var svært interessert i disse filmene, så hun seg til slutt nødt til å se på dem. Hun krysset fingrene og håpet det beste. Først så ble hun positivt overrasket. Grønnskjæret var erstattet av et brunskjær som gjorde fargene mer naturlige. Men filmen i sin helhet hadde blitt klippet om Maguire, og det var nå et ubrukelig kaos, og hun så seg nødt til å kansellere turen til London. Skuffet bestemte Leni seg for å dra tilbake til Afrika i oktober, og bli med Nubaene så lenge som mulig. Men så brøt det ut krig i regionen, og dette gjorde at utlendinger i Sudan ble uglesett. Samtidig så hadde Abu Bakr fått skylda for at Leni hadde fotografert nakne mennesker, og hun fikk beskjed om at til tross for at Abu Bakr fremdeles støttet henne og hadde sagt at bildene var av stor antropologisk interesse, så ble det å fotografere nakne mennesker sett på som en kriminell handling av muslimer, og det ville nå være svært vanskelig å realisere planen hennes om å bosette seg i regionen. Men så skulle det by seg enda en mulighet. En dag kom hun i snakk med Paul Hartwig, sjefen for Mercedes i Hamburg. Han fortalte at han var et fan av filmene hennes, og at han kunne hjelpe henne med å skaffe en bil til en ny Afrika-ekspedisjon. Han tilbød henne en Unimog, men Leni innså at hun ville ha vanskeligheter med å kjøre dette store kjøretøyet gjennom Sudan, og hun spurte om det kanskje ikke ville være mulig å få tak i en Land Rover. Hartwig sa seg villig til å hjelpe, og han bestilte en spesialutstyrt Land Rover fra England. Mens hun ventet på bilen, så begynte hun å hamstre utstyr til ekspedisjonen, til tross for at hun verken hadde fått tak i et visum eller en tillatelse til å ta med seg bilen inn i landet. Hun bestemte seg for å booke en båtbillett til Alexandria med et gresk fraktskip som skulle ta bilen hennes dit fra Genova. Det å krysse Middelhavet var nemlig den eneste muligheten siden Suezkanalen fremdeles var stengt. Leni visste at det ville bli vanskelig å gjennomføre denne turen alene. Men med alle de skuffelsene hun hadde opplevd med filmcrew tidligere, så ville hun holde mannskapet til et minimum. Det betød at du måtte finne en som tålte en slik tur, og i tillegg var teknisk slik at han kunne skru bil og kunne brukes som kameramann. Utrolig nok så skulle hun få tips om en mann som hadde akkurat de egenskapene. Dette dreide seg om Horst Kettner, som i tillegg til å være kameraassistent var bilmekaniker. Leni oppsøkte leiligheten hans. Til hennes store skuffelse fortalte utleieren at han hadde dratt på ferie til Italia i 3 uker. Men hun fortalte også at denne Horst var svært ryddig, rolig og en høflig ung herremann, noe som hørte svært lovende ut. Leni måtte altså vente, og mens hun holdt på å forberede ekspedisjonen, så tenkte hun på alternative løsninger, som å forsøke å få tak i en sudansk kameramann. Plutselig en kveld så ringte telefonen. Det var Horst, og kun en halv time senere sto han på døra. Mannen som introduserte seg for Leni snakket på gebrokken tysk, og han forklarte at han var født av tyske foreldre i Tjekkia og kun hadde bodd i Tyskland de 2 siste årene. Han hadde tatt kontakt med Leni fordi han var veldig interessert i Afrika, og selv om hun sa at hun ikke kom til å ha råd til å betale mer enn reiseutgiftene og forsikringen hans, så takket han svært så entusiastisk ja til jobben. Det beste av alt var kanskje at han aldri hadde hørt om Leni Riefenstahl. I september sendte hun Horst av gårde for å hente Land Roveren i England. Til tross for at han ikke snakket et ord engelsk og hadde dårlig tid, så klarte han dette uten problemer. Leni ante at hun endelig hadde funnet en dyktig medarbeider. Når han kom tilbake, så begynte de 2 frenetisk med forberedelsene til turen. Og så stod lykken henne bi. I siste liten fikk hun visumene til Sudan. Hun manglet riktignok tillatelse til å ta med Land Roveren, men nå så det endelig ut til at drømmen kunne bli en realitet. De jobbet fra morgen til kveld med å pakke bilen, men innså snart at de ikke hadde nok plass til alt utstyret, og Leni fikk låne en henger av noen østerrikske venner for å få plass til det siste. Slitne og med dårlig tid så la de ut på kjøreturen mot Genova. Dette ble en utfordrende tur, siden de ikke hadde tid til å stoppe og sove, og de var begge utslitte etter de strabasiøse forberedelsene. Horst hadde gått ned nesten 10 kilo i løpet av denne prosessen. Fremme i Genova var problemet å finne båten. Ved hjelp av politimannen klarte de til slutt å finne skuta like før den skulle kaste loss. Så skulle det dukke opp enda et problem. Når mannskapet på skipet så hvor fullastet bilen var, så nektet de å heise den på dekk. Så den utslitte Leni, hun brøt sammen i gråt. Dette gjorde at kapteinen til slutt sa seg villig til å prøve på deres egen risiko. De 2 sto og så på, mens deres drøm om et Afrika-eventyr hang i et lastenett som var tynet til bristepunktet. Men heldigvis kunne de puste lettet ut når alle 4 dekkene til slutt ble satt kontrollert ned på dekk. Med bilen lastet og alt arbeidet bak seg, gikk de til kabinene sine og kollapset. Fra Kairo satte de kursen mot Wadi Halfa og den sudanske grensen. Leni var nervøs. Hun var usikker på hvordan hun ville bli mottatt i landet. Når de gikk i land, ble de møtt av en uniformert mann fra sudanske myndigheter. Han spurte, «Er du Leni Riefenstahl?» Hun nikket bekreftende. «Du er velkommen i landet vårt», utbredte han med et smil. Hun fikk vite at de hadde fått reservert en egen jernbanevogn, og at de kunne reise til Khartoum allerede samme kveld. Leni og Horst var overlykkelige. Det skulle etter hvert vise seg at denne mottagelsen skyldtes at doktor Mubarek Shaddad, et medlem av den sudanske regjeringen, hadde sett en kort dokumentar hun hadde laget med BBC like før avreise, hvor hun snakket om alt arbeidet med Nuba-folket, for kjærligheten for Afrika og planene om en ny ekspedisjon. Han hadde hjulpet henne og Horst med å skaffe visum, og han fortalte henne at det hadde vært vanskelig siden hun hadde vært svartelistet på grunn av denne arabiske kjøpmannen som trodde hun var en spion. Hadde det ikke vært for Shaddad, hadde hun ikke hatt muligheten til å komme inn i landet igjen. Og ikke bare det, han sa seg også villig til å stille med ekstra kjøretøy og hjelp om hun skulle trenge det. Dette var den 4. gangen hun skulle besøke Nuba-folket, og hun var fast bestemt på å rekke dette før jul, og det gjorde hun. Igjen kjørte hun inn under det store treet der hun hadde slått leir tidligere, og igjen ble hun omringet av smilende ansikter. Nubaene hadde bygget et hus til henne, men det var ikke stort nok til å romme all bagasjen de hadde med, så de ble nødt til å bygge 2 stråhytter til alt det ekstra utstyret. Og det var nesten midnatt før hun kunne finne fram det kunstige juletreet de hadde med, og begynne å dele ut gaver. Høydepunktet var en campingdusj som Horst hadde tatt med. Denne gangen hadde de også med seg ekstra mye medisinsk utstyr, og de satte opp en liten medisinsk klinikk. Men så, så skulle Leni oppdage at noe hadde endret seg med folk hun hadde blitt så glad i. Når de dro til en brytefestival, noe de hadde gledet seg til å filme, så fant de ut at Nyman hadde begynt å gå med bukser, og den tradisjonelle spennen de hadde festet på ryggen med et belte var nå byttet ut med plastflasker eller blikkbokser. Magien var borte, og Leni bestemte seg for at dette ikke var verdt å filme. Hun hadde vært så opptatt med å pakke ut at hun ikke hadde lagt merke til alle forandringene som hadde skjedd i løpet av de 2 årene hun hadde vært borte. Nubana hadde begynt å sette inn dører i hyttene sine for å kunne låse, og når hun spurte om hvorfor, var svaret hun fikk: Nuba stjeler. Hun skulle også få anledning til å være med på enda et begravelsesritual. Og det som en gang hadde sett ut som eteriske sudanske spøkelser, var blitt erstattet av nubar i fillete vestlige klær. Noe hadde skjedd, men hva? Det hadde ikke vært noe turisme å snakke om til området, og Leni konkluderte med at dette var sivilisasjonen som hadde bredt om seg og begynt å absorbere nubakulturen. Og med sivilisasjonen fulgte penger, grådighet og misunnelse. Nubaene hadde blitt påbudt av sudanske myndigheter å kle på seg. Og når klærne ble slitt ut, og de trengte de penger til å kjøpe nye, noe som gjorde at de trakk inn til byene for å jobbe. Leni skriver at når de kom tilbake, så var den barneaktige latteren borte fra øynene deres. For filmen til Leni var dette selvsagt katastrofe. Hun så ingen mulighet til å ta igjen det tapte materialet. Til tross for dette så hadde de et trivelig møte med Nuba-folket, og det var igjen tungt å ta farvel. I Khartoum hadde doktor Mubarak Shadad arrangert en tur for dem til Sør-Sudan. Og på denne turen fikk de se den rituelle dansen til Latuka-folket, en opplevelse som gjorde et sterkt inntrykk. Og like etter dette hørte de skrekkelige nyheter på radioen. Det hadde vært et nytt statskupp i Sudan. Det betød at alle som støttet dem på denne ekspedisjonen, mest sannsynlig var fengslet. De satte av gårde til Khartoum, alt remmer og tøy kunne holde, og på veien dit fikk Leni sitt første anfall av malaria. Byen var full av stridsvogner og soldater, og alle offentlige bygninger var okkupert. Men til tross for den usikre og anspente situasjonen, så klarte de å borde flyet med all bagasjen intakt. De to skulle ikke tilbringe seg altfor lang tid i Tyskland før de igjen bega seg i kast med et nytt eventyr i Afrika. Denne gangen for å fotografere dyreliv i Øst-Afrika. På denne turen fikk Leni igjen et sterkt ønske om å bosette seg på kontinentet. Og så var det én ting til som skulle være svært viktig for Leni i denne perioden. Mot slutten av turen så forsøkte hun seg på snorkling i Malindi i Kenya, og det ga mersmak. Så mye at hun bestemte seg for å bli mer kjent med undervannsverden så snart muligheten bød seg. Skal man gjøre noe, så må man gjøre det sjæl, er jo kanskje hva vi kan kalle Leni Riefenstahls livsmotto. I 1973 begynte hun å jobbe med publiseringen av den første Nuba-fotoboken. Hun forsøkte å få den publisert internasjonalt, og hun fikk til en distribusjonsavtale med Harper & Row i USA, DNOL i Frankrike og List i Tyskland. Men også her skulle det være skjær i sjøen.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Som når DNOL trykket feil titel på omslaget, Les Nubians, altså Nubierne, som var et folkeslag i det antikke Nord-Sudan. Det førte til at 7000 bøker måtte destrueres. Om noen av de fremdeles eksisterer, så tenker jeg de har litt samleverdi. Til slutt så måtte både den franske og den amerikanske distributøren utsette publiseringen til året etter. Men i Tyskland kom den i tide til jul, og den ble en sensasjonell suksess. Etter å ha bokset med publiseringen av den første fotoboken, dro hun og Horst tilbake til Afrika. Denne gangen til Kenya. Hun var nemlig fast bestemt på å lære seg mer av den mystiske undervannsverdenen hun hadde blitt så fascinert av tidligere. De to dro til en tysk dykkeskole nord for Mombasa. og Lene betraktet de som tok våtkortet der, og hun innså at ingen av dem var en dag over 20. Hun ble bekymret for at dykkeskolen ikke ville akseptere en 71 år gammel elev, og hun bestemte seg for å bruke falskt navn og lyve om alderen. Hun meldte seg på som Helene Jakob, og skrev at hun var født i 1922 fremfor 02. Til tross for dette så dykkerinstruktøren svært så skeptisk på denne godt voksne dama. Og hvordan tror dere dette gikk? Jo da, selvsagt så besto hun med glans. Og når sertifikatene skulle deles ut, så avslørte hun sin egentlige alder til de andre deltakernes store forbløffelse. Etter dette dro de til Nairobi, hvor Leni ville se etter et hus hun kunne bosette seg i. Men hun ble advart mot dette av en europeisk storviltjeger, som fortalte henne at det Afrika hun var på jakt etter, ikke fantes lenger. Hun ga derfor midlertidig opp denne planen om å kjøpe seg bolig, og hun og Horst bestemte seg for å dra og besøke Nuban igjen. Det hadde gått årevis siden de var der sist, og hun gledet seg til å vise dem den nye fotoboken. De fikk leid seg en bil og kjørte til Sudan og Nuba-fjellene. Når Nubaene begynte å samle seg rundt henne, forsøkte hun å skjule skuffelsen og sjokket. Det var knapt mulig å se noe av den kulturen som en gang hadde fascinert henne så dypt. De var kledd i fillete klær, og tidligere hadde de ikke spurt om gaver, men nå var de som en flokk med tiggere som kun var ute etter å få tak i flest mulig ting. Når Leni viste dem fotoboken, så lo de og skammet seg over nakenheten sin. Og når de takket ja til å bli med på en brytekamp, mest av høflighet, så var dette kun en skygge av hva de hadde vært tidligere. Det hele var nærmest komisk. I Lenes øyne var et paradis ødelagt. De to ble der allikevel en måned. Like før de skulle dra, hadde Leni enda en av disse underlige drømmene. Hun drømte om en kamp mellom to svarte figurer med ringer rundt håndleddene. Hun var klar over at dette var en type duell som ble utført av Nubana, men da hun hadde spurt sine arabiske venner år tidligere, hadde de sagt at disse ikke eksisterte lenger. Men nå begynte hun å tvile. Drømmene hadde veiledet henne tidligere i livet. Horst trodde hun var blitt gal, men hun klarte ikke å riste av seg ideen, og bestemte seg for å dra for å finne en enda mer isolert Nuba-stamme i et område kjent som Kao. Problemet var at det ikke fantes noe kart over dette området, og det var ingen muligheter til å fylle drivstoff underveis. For å sikre seg tok de med seg to av Nubanas beste løpere, for de la ut på den farefulle ferden, hvor sjansen for suksess var svært lav og risikoen svært høy. De reiste lengre og lengre inn i et landskap som forandret seg, og i det fjerne kunne Leni se en fjellkjede, og hun visste at nettopp en fjellkjede var noe av det som skulle kjennetegne Kao. Oppklødde kjørte de nærmere fjellet. Men så fikk de øye på en steinbygning. En skole, utbrøt Horst, da han fikk øye på et par hundre barn kledd i hvite jelabas, den klassiske klesdrakten brukt i Nord-Afrika. Jeg sa det ikke var vits å legge ut på denne turen, sa han. En høyreist mann kledd i hvite arabiske klær kom bort til dem mens de hvilte i skyggen, og de fikk vite at de hadde funnet Kao. Etter at mannen gikk, forsvant også barna. Dette var underlig, syns Leni, for hvor enn hun hadde ferdes i Afrika, hadde hun alltid blitt omringet av folk. Mens de satt der alene og lurte på hva de skulle finne på, fikk Leni øye på noen små hytter i fjellsiden, og Horst sa seg villig til å bli med og utforske. Når de nådde hyttene, virket det som om de var forlatte, men så fikk de øye på to barn. Hvor det er barn, er det voksne, tenkte Leni optimistisk. De begynte å klatre videre oppover, og da fikk de øye på to unge jenter, nakne, oljet fra topp til tå i en glinsende rød farge. Leni glemte alt annet. Hun hadde igjen funnet en uberørt Nuba-stamme. Straks jentene fikk øye på henne, så forsvant de, og når de fortsatte å gå gjennom landsbyen, så var den helt folketom. De to gikk tilbake til leiren, hvor mannen i de hvite kavantene hadde dukket opp igjen. Etter en stund hørte de trommer i det fjerne. De spurte hva det var for noe, han svarte. Nyrtun, jentenes dans. Leni grep kameraet sitt og dro med seg Horst. Synet som møtte dem er hva Leni beskriver som den største visuelle opplevelsen hun hadde i løpet av alle sine eventyr i Afrika. I solnedgangen danset en gruppe jenter, alle nakne, oljet og i forskjellige farger, rød, okra og gul. I hendene holdt de pisker, og til lyden av trommer danset de en forførisk dans som ble villere og villere, og som virvlet opp støvskyer som blandet seg med lyset fra den synkende sola. Når de kom tilbake til leiren, fikk de vite at det skulle avholdes en sura neste dag. Akkurat den typen tvekamp Leni hadde drømt om. Igjen hadde hun sann drømt. Neste dag dro de til plassen der de så en gruppe unge menn med messingringer rundt håndleddene. Hver enkelt mann hadde sine egne farger, mønstre og utsmykninger. Disse kampene ble utført med en stokk som våpen og varte bare noen få sekunder. Denne messingringen ble brukt til å parere slag. Kampene varte til en av deltakerne sine skuldre traff bakken, eller til dommeren avblåste kampen. Etter denne kampen skulle Lene bevitne et annet unikt ritual. Jentene hun hadde sett dagen før samlet seg og begynte å danse. Like etter dukket mennene fra T-kampen opp, mer pyntet enn tidligere. Dette var Kao Nubanes kjærlighetsritual. Jentene danset og valgte seg partner ved at en og en mann danset opp mot gruppen av jenter, og jentene kunne velge seg partner ved å legge benet på skulderen til den mannen hun ville ha. Det var først senere at Leni lærte at blant Nubane Kao så var det kvinnene som valgte seg livspartner på denne måten. Om to kvinner valgte samme mann, så var det mannen som fikk velge, noe som kunne utløse voldsom sjalusi. Før de skulle dra, så dro de til en annen landsby, Niaro, hvor Leni fikk se hvordan mennene der praktiserte en høyt utviklet form for ansiktsmaling. Leni skriver at dette var en høyt utviklet kunstform som kunne måle seg med vestlige malere som Picasso. Leni og Horst var utslitte når de nådde Khartoum etter en 53 timer lang kontinuerlig kjøretur. Men når de fikk en invitasjon til den sudanske presidenten Ghaffar Mohamed Nimeri, kunne de ikke takke nei. Der skulle Leni få seg en skikkelig overraskelse. Som første utlending hadde hun blitt gitt et sudansk statsborgerskap som en anerkjennelse for hennes arbeid i Sudan. Dypt beveget tok hun imot sitt nye pass. Tilbake i Tyskland skulle de vise at bildene de hadde tatt var blitt svært bra, og forleggeren oppfordret henne til å lage enda en bok om Nuba-folket. Men Leni følte at hun ikke hadde nok materiale til det. Hun var først usikker på om hun ville risikere enda et slikt prosjekt, men etter hvert så var det et par ting som gjorde at hun bestemte seg for å forsøke. For det første så hadde hun jo nå et sudansk pass, noe som ville gjøre det hele enklere. Og for det andre så bestilte Harper 17 000 kopier av Nuba-boka, noe som gjorde at hun kunne finansiere det hele, og noe som nærmest garanterte at hun kunne selge den neste boka til dem. Tiden skjedde det andre ting. En dag fikk hun en telefon fra London. «Du må komme hit for å ta bilder av Mick Jagger og kona hans Bianca for Sunday Times.» «Hvem er Mick Jagger?» spurte Leni. Michael Rann, som var i den andre enden av røret, ble helt himmelfallen. «Har du ikke hørt om Mick Jagger?» Leni ble usikker. «Nei», svarte hun. «Rolling Stones har du vel hørt om. Banna, altså.» «Ja, men jeg tror ikke jeg er den rette for jobben.» Rann begynte å ramse opp alle fordelene med å ta på seg oppdraget. Og når han til slutt fortalte at det var Mick Jaggers eget ønske om at hun skulle ta bildene, så takket hun til slutt ja. Når Leni møtte Mick Jagger, viste han seg som en helt annen person enn hun hadde forestilt seg. Hun hadde tenkt at han var en slags sløv hippie-type, men det skulle etter hvert vise seg at han var svært kunnskapsrik, og de to pratet timevis om film, kunst og teater. Og det skulle etter hvert komme frem at han var en ihuga fan av filmene hennes, og at han hadde sett noen av dem opp mot 15 ganger. Etter fotoseansen hadde de to blitt gode venner, et vennskap som skulle vare livet ut. Så skulle Leni endelig få litt anerkjennelse når hun ble invitert til en filmfestival startet av Pacific Film Archive i Berkeley, Telluride-festivalen i Rocky Mountains. Det var blitt bestemt at tre mastodonter fra filmindustrien skulle hylles på denne festivalen. Det var Gloria Swanson, Francis Ford Coppola og Leni Riefenstahl. Og festivalen skulle åpnes med en visning av det blå lyset. Leni var først skeptisk. Hun forventet at hun kom til å bli motarbeidet, men bestemte seg likevel for å dra. Det var nok med det rette at hun var litt skeptisk, for de andre artistene hadde blitt oppfordret fra ulike hold til å boikotte arrangementet, men ingen hadde latt seg skremme. På grunn av dette hadde festivalen bevæpnet politi. Men heldigvis var det eneste som skjedde at åtte unge mennesker demonstrerte med en plakat der det sto at viljens triumf var ansvarlig for at millioner av mennesker hadde mistet livet i konsentrasjonsleirer. Gloria Swanson ble spurt om hva hun syntes om alt kontroverset rundt Leni, og hun svarte. «Hvorfor spør du? Vifter hun med et naziflagg? Jeg trodde Hitler var død.» I tillegg til det blå lyset ble Olympia vist, og Leni fikk festivalens sølvmedalje. Etter festivalen ble invitert med til å se på klippingen av Gudfaren 2 sammen med Coppola. Noen beskriver som en svært inspirerende opplevelse, siden de begge delte en glødende interesse for film som kunstmedie. I 1974 la Leni Hoist ut på en ny ekspedisjon til Sudan. Denne gangen skulle de til sin store skuffelse oppdage at sivilisasjonen nå også hadde nådd til Kaunubana, og at de også hadde begynt å gå i vestlige klær. Og enda verre skulle det bli. En dag kom to unimogger med hva som viste seg å være turister. Turistene hadde begynt å tilby penger for å ta bilder, noe som gjorde at det ikke lenger var mulig å ta autentiske foto da Nubana hadde vent seg til å posere foran kamera. De dro videre til Nyaro, hvor Leni tidligere hadde sett den fantastiske ansiktsmalingen. Denne stammen var ikke like berørt av sivilisasjonen, siden den lå såpass vanskelig til at hverken misjonærer eller turister pleide å ta seg dit. Siden Leni hadde den statusen hun hadde blant Nuba-folket, så fikk hun i samråd med stammens eldste lov til å fotografere uten vederlag. Men om hun skulle fotografere dansene deres, så måtte hun bidra med olje. Når hun var der, så lærte hun en del nye ting om kroppskulten til dette folket. Denne stammen hadde en del tradisjoner som var unike for dem. Det å gå naken var noe som var forbeholdt unge med vakre kropper. Menn sluttet med dette når de ikke lenger kunne delta i dueller, og kvinnene når de ble gravide. Det var egne lover som forbød eldre å gå nakne, og om de skulle gjøre det, så ville de bli ledd ut. Men de gikk ikke helt nakne da. De hadde på seg et belte. Uten dette så følte de seg nakne. Om jeg ikke husker helt feil, så sier Seinfeld at dersom han skulle være nudist, så ville han i det minste ha på seg et belte, sånn at han kunne ha et lommer. Dette folket hadde langt mer utviklet språk når det gjelder kropp enn hva vi har i Vesten. Litt som inuittenes mange ord for snø. Hun fikk også se og filme et par av tatoveringsritualene deres. Disse ble utført ved at huden ble revet opp med en torn, for så å bli skjært i med kniv. Disse tatoveringene dreier seg nok mer om hva vi kaller scarification i dag. Det ser iallfall slik ut på bildene. Den første de fikk se, var tatoveringen av en ung kvinne, og så den dramatiske tatoveringen av en gift kvinne. Selve seremonien foregikk høyt opp i fjellene, og det var slik at en gift kvinne måtte avstå fra sex i 3 år etter det første barnet hennes ble født. Etter det måtte hun holde ut dette tatoveringsritualet, hvor hele kroppen hennes ble tatovert i en prosess som tok hele 2 dager. Og etter dette ritualet ble hun igjen ansett som en attraktiv kvinne av stammens menn. Fra denne turen er det én hendelse jeg føler er viktig å ta med. Vi husker hvordan månen spilte en sentral rolle i Lenis liv, fra hennes barndom til det blå lyset. En kveld, etter Horst hadde sovnet, satt Leni og så på måneoppgangen over fjellene i Kao. Den var så stor og lys at hun aldri hadde sett maken. Hun syntes hun hørte trommer i det fjerne, og begynte å gå mot lyden, med kun en lommelykt og en kjepp. Men det var så månelyst at hun ikke trengte lykten. Lyden ble sterkere jo nærmere hun kom, og etter ca. 20 minutter fikk hun øye på en menneskemengde i utkanten av landsbyen. Det var en gruppe menn og kvinner som danset. I månelyset fikk det hele et overnaturlig skjær. Da hun nærmet seg, ble hun smilende mottatt av en gruppe jenter. En mann danset inn i sirkelen av gangen. Mennene bar ikke sminke, men var oljet inn. De så ut som levende skulpturer i natten, og kvinnene var sminket med rød, gul og okra. Det var som en visjon fra gammel mytologi. Leni skriver at hun ikke hadde med seg kamera, men om hun hadde hatt det, så ville hun ikke brukt det. Hele opplevelsen hadde noe eventyrlig og hellig over seg som hun ikke ville forstyrre. Når Leni kom tilbake til München, kollapset hun av fysisk utmattelse, mens Horst og en kollega tok seg av arbeidet som gjensto med fremkalling av film og filmer. Leni gruet seg til å se resultatet. Hun var igjen redd for å bli skuffet. Men det hadde hun ikke trengt. Mer enn halvparten av de 2000 bildene hun hadde tatt, var fantastiske, og hun fikk en ekstremt god respons fra venner. Magasinet Stern kjøpte rettighetene til den første publikasjonen i Tyskland og Sunday Times i England, og resten av verden fulgte etter. De ble publisert i USA, Australia, Japan og Afrika. I 1975 vant hun gullmedaljen til De tyske kunstregissørers klubb for årets beste fotografier. Så fulgte boka Nubane fra Kao i 1976, og tilbudene bare strømmet på. Til tross for at det fremdeles ble publisert skandalehistorier om Leni, både i kulørt presse og i bokform, så lot hun seg ikke knekke. Hun hadde endelig fått tilbake respekten som kunstner blant et bredt publikum. Og hun ga seg ikke med det. Sammen med Horst skulle hun i 1976 dra til Karibien og begynne på karrieren som undervannsfotograf. Dette førte til publiseringen av undervannsfotoboka Korallhagen i 1978, og senere Undervannsundre i 1990, og på 100-årsdagen hennes i 2002 kom Inntrykk under vann, som skulle bli hennes aller siste film. I 1976 ble hun også invitert til OL i Montreux, denne gangen som æresgjest, siden hun har fått en olympisk medalje fra regissert Olympia. Men hun hadde ikke klart å riste av seg nazispøkelser, og det ble reist skarpe protester mot hennes tilstedeværelse, og det ble krevd at hun skulle kastes ut av Kanada. Noe som ikke skjedde, men som sikkert la en demper på hennes rolle som æresgjest. For til tross for at hun i manges øyne var renvasket, var det mange som fremdeles forsøkte å sko seg på legenden om Leni Riefenstahl. Samme året hun ble forsøkt kastet ut av Kanada, ble hun invitert til et talkshow på BBC hun ble fortalt skulle handle om fotografiene hennes i Afrika. BBC hadde jo tidligere publisert en kort dokumentar om reisen hennes i Afrika som hadde hjulpet henne, og hun ble lovet at det ikke skulle bli stilt spørsmål om krigen. Slik gikk det ikke. Dette TV-intervjuet var mer som et avhør der hun ble stilt spørsmål som om hvorfor hun lagde filmer som oppfordret til forbrytelser mot menneskeheten. Leni var fanget og forsøkte å forsvare seg som best hun kunne. Dette slo for øvrig ikke godt ut for BBC, som ble nedringt av illsinte lyttere som klaget og skammet seg over måten de hang ut og behandlet en gammel dame som en kriminell på. I 77 skulle hun dra tilbake til Sudan, hvor hun fikk overrakt en gullmedalje av presidenten for arbeidet sitt med Nuba-folket. Men besøk hos Nubaene det året skulle bli svært skuffende. Det hun fikk se var en kultur som var fullstendig ødelagt, og hun følte en aggresjon blant folket som tidligere hadde vært kjennetegnet av smil og latter. Det var ikke siste gangen Leni skulle besøke Sudan. Under den sudanske borgerkrigen i 2000 ville Leni finne ut av hvordan dette hadde påvirket Nuba-folket, og hun forsøkte å ta seg dit med helikopter. Dette krasjet, men utrolig nok så kom hun fra det med kun to brukne ribbein. I 2003 begynte Leni å bli dårlig etter å ha slitt med kreft. Og like etter hennes 101. bursdag den 22. august tok sykdommen overhånd, og hun sovnet stille inn i sitt hjem klokken 22.00 den 8. september 2003. Leni Riefenstahl er i dag gravlagt i München. Og det var slutten på historien om Leni Riefenstahl. Og for en reise det har vært. Jeg sa vel tidlig i denne serien at jeg selv har hørt alle ryktene om Leni, og en lytter gjorde meg oppmerksom på at jeg selv sier at Leni brukte sigøyner fra konsentrasjonsleirer i serien Døtter av det tredje riket. Jeg mener at jeg i denne serien også nevner at jeg tror Leni Riefenstahl er en dame jeg burde kikke nærmere på. Og der hadde jeg virkelig rett. Men at det skulle bli en så spektakulær fortelling, det gikk over all forventning. Myten om Leni er en seiglivet en, som fremdeles lever i beste velgående. Det at hun like etter krigen sa at hun var fascinert av Hitler som person, var nok med på å sementere denne for all ettertid, til tross for at hun ikke var politisk engasjert. Lenis fokus på menneskekroppen har nok også vært med på å gjøre det enklere å koble henne til nazistene og deres kroppsidealer. Både i Olympia og i arbeidet hennes med Nuba-folket er kropp som kunstverk en viktig del av det hun formidler. Jeg tenker på min side at det finnes en lang tradisjon for skildring av menneskekroppen tilbake til de aller tidligste tider, og at det blir helt feil å koble dette opp mot nazismen. Om de gamle grekerne var nazister, så er det i hvert fall noe jeg ikke har fått med meg. Det er ganske forståelig at Leni med sin bakgrunn fra idrett og dans lot seg fascinere av kropper som så ut som skulpturer. I ettertid var det kun én person fra det tredje riket hun beholdt kontakten med, og det var Albert Speer. Etter han hadde sonet 20 år i Spandau for sin delaktighet under krigen, så gjenopptok de kontakten. Og Leni skriver at han virket som sitt gamle jeg, og hun skammet seg litt over at hun syntes at hennes egne få år i fangenskap var et mareritt. Som vi husker, så var det Albert Speer og ikke Hitler som hjalp Leni i møte med Goebbels og propagandadepartementet. For meg så fremstår Leni Riefenstahl som et av filmkunstens aller største ikoner, og som med en utrolig gjennomføringsvilje klarte å gjøre det hun var skapt til. Og leve et liv som kunstner. Samtidig er historien om Leni en som minner oss om at veivalgene vi tar i dag kan få uante konsekvenser i framtiden. I dag med sosiale medier og et stadig mer polarisert samfunn kan valg vi tar i dag etterlate digitale spor vi risikerer kan hjemsøke oss resten av livet. Men forhåpentligvis ikke i like stor grad som i livet til Leni Riefenstahl. I den forbindelse så må jeg nesten anbefale den nye dokumentaren til Thomas Seltzer på NRK, UXA, som tar for seg livet I verdens kanskje mest polariserte land. Denne serien en fin inngangsportal til å forstå litt mer av hvorfor situasjonen I USA såpass betent som den og hvordan massive skogbranner, korona og det kommende presidentvalget gjør at landet nå ulmer. Og med denne historien bak oss så kan jeg rette blikket fremover mot neste tema her I Tåkeprat. Det meget mulig at det vil bli en serie om en viss hvit baron, men vi får se hva det blir til. Frem til da så vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som har donert og alle dere som hører på. Jeg vil igjen minne om at det snart kommer til å dukke opp et nytt opplag med Moleskine-bøker I nettbutikken. Så om du sikker på å skaffe deg en, så kan det kanskje være litt greit å følge med der om de går like raskt som det forrige opplaget. Jeg kommer sikkert til å legge ut en melding I sosiale medier også når de tilgjengelige. Så frem til neste episode så vil jeg oppfordre alle dere som hører på til å sende en tanke til damen som døde I en alder av 101 år, og I dag ligger begravet I en liten uanselig grav på en kirkegård I München. På gjenhør.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.